Kemudian sejak saat ini Anda terus mengembangkan 3B. Yang tadi Bantai Panya sudah sampaikan di akhir ceramah beliau. Apa itu 3B? Hah? Apa itu Anda membaca mantra gumam-gumam itu? Apa itu 3B? Bersalah. Berserah. Berusaha. Terus? Berusaha. Yang ketiga? Berusaha. Tiga kali sama. Apa itu artinya? Berusaha, berusaha, berusaha. Berarti ini harus dilakukan. Tidak ada pilihan lain. Nah, saudara-saudara, usaha apa sekarang? Usaha melakukan kebajikan. Mulai hari ini Anda lakukan kebajikan dengan badan Anda. Lakukan kebajikan dengan ucapan Anda. Lakukan kebajikan dengan pikiran Anda. Ini 25 Februari. Dalam 3 bulan, Maret, April, Mei, tanggal 25 Mei yang akan datang, Anda fotokopi lagi tangan Anda. Perhatikan perubahannya. Nanti garis yang kecil-kecil itu berubah. Sedangkan kalau 7 tahun, ini 2009, 7 tahun, 2000 berapa? 2016. 2016, fotokopi lagi. Garis yang besar tadi, yang tiga itu, becek itu akan berubah. Kalau Anda berusaha, 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 berbuat kebajikan. Kenapa, saudara? Karena banyak orang mengatakan bahwa telapak tangan kita ini berisi garis nasib. Dan banyak orang mengatakan ini gak berubah dari dulu ya begitu. Karena Anda tidak melihat perubahannya yang sedikit demi sedikit itu. Tapi begitu Anda fotokopi 3 bulan, 7 tahun, terjadi perubahan. Oleh karena itu saudara, ini bukti nasib bisa diubah. Kemudian ini kalau garis tangan terlalu rumit, karena Anda sulit ya, coba pinjem tangannya, saya lihat berubah enggak 3 bulan yang lalu, sulit. Muka orang. Garis tangan, kalau diminta untuk diramal, bisa disembunyikan. Ya kan? Sini, garis tangan, saya lihat. Jangan. Enggak boleh. Tapi kalau muka, tidak bisa disembunyikan. Sini, saya lihat mukanya. Jangan. Enggak bisa. Nah, saudara-saudara, sekarang Anda lihat orang di sekitar Anda. Coba toleh kanan dan toleh kiri. Lihat kanan dan kiri Anda. Toleh. Kalau perlu belakang. Ingat baik-baik. Ada enggak yang berubah di teman sebelah kanan Anda dan sebelah kiri Anda? Kadang-kadang Anda akan melihat, duh, si A ini kok sekarang mukanya lebih cerah ya daripada beberapa bulan yang lalu. Loh, si B ini kok mukanya jadi gelap. Apalagi lampunya dimatikan, gelap. Sampai saya enggak kelihatan ini apa ini. Pernah Anda ngalami itu? Pernah enggak? Pernah? Saudara-saudara, siapa yang pernah pergi ke rumah sakit melihat orang yang sakit parah? Tunjuk jari. Enggak pernah. Ya, cuma 2 orang. Cuma 3 orang. Lihat orang sakit yang sudah parah. Nanti kan mukanya juga lain. Ya kan? Anda kan bisa tahu loh. mukanya kok layu. Memang sayur apa layu? Kok layu? Kenapa saudara? Karena ada perubahan. Orang yang tadi mukanya gelap, kemudian menjadi terang, itu karena dia karma baiknya mulai matang. Wataknya berbuat baik itu berbuah dalam bentuk nasibnya berubah. Sebaliknya yang mukanya biasanya terang, kemudian kok dalam beberapa waktu ini jadi kok makin gelap, makin curam mukanya, makin hitam, matanya di sini makin hitam, kemudian di bawah mata ini makin tebel, kemudian hitam-hitam. Wih, ada kemungkinan dia perubahan nasibnya itu sudah terlalu parah. Jadi nasib memang bisa berubah. Nah sekarang siapa yang harus mengubah? Kita sendiri. Bagaimana sekarang cara mengubah nasib saudara? Ada satu kisah orang yang pengen mengubah nasib dengan menghitung kebajikan. Jadi ketika dia dikatakan, wah kamu umurnya pendek, nasibmu buruk, dia tidak langsung mengatakan, ya sudahlah ini karmaku. Apalagi kalau di dalam umat Buddha yang baru belajar-belajar sedikit kadang-kadang, ya aku kan dilahirkan oleh karma. Jadi sekarang kalau nasibku jelek, ya ini salahnya karma, ya sudahlah biarin aja. Si karma itu urusannya. Orang ini tidak seperti itu. Dia meyakini bahwa nasib bisa diubah. Jadi sekarang dia bertekad, saya mau menghitung perbuatan baik saya. Kalau saya bisa mencapai sekian ribu perbuatan baik, saya catat perbuatan baik itu, maka saya bisa mengubah nasib. Dan benar saudara, dia mulai. Dia menolong orang yang menderita, dicatat. Dia pergi ke rumah sakit, dicatat. Dia menyelamatkan semut, dicatat. Terus gitu. Akhirnya saudara, memang orang ini umurnya menjadi lebih panjang dan kedudukannya lebih bagus. Pernah nonton videonya ini? Pernah? Pernah nonton belum? Belum? Nanti cari sendiri. Bagi yang sudah pernah, kasih tahu yang belum pernah nonton. Ini ada filmnya, saudara. Dan cara mencatat kebajikan ini, di beberapa kebudayaan, itu dibuat buku harian. Jadi kalau sepanjang hari, Anda boleh mencatat perbuatan baik. Anda pasti pernah berbuat baik kan? Pernah belum? Pernah ya, catat perbuatan baik itu. Jadi, oh hari ini saya mendengarkan Dhamma Talk. Catat. Terus nanti sebentar lagi dikasih kesempatan bertanya, saya bertanya. Catat. Tadi ketika saya ditanya, saya nunjuk jari. Catat. Karena itu berarti jujur. Yang gak nunjuk jari, catat juga. Berarti ini ada kebohongan publik. Nah, saudara, ini dicatat, dicatat, dicatat. Apa gunanya? Pada saat orang melihat catatan kebajikan itu, timbul rasa bahagia. Apalagi biasanya buku catatan ini kemudian dibacakan waktu orang itu sudah mau meninggal. Jadi walaupun catatannya cuma 15 misalnya, tapi waktu mau meninggal dibacakan. Kamu dulu pernah mendengar Dhamma Talk. Waktu ditanya kamu nunjuk jari, berarti kamu jujur. Ketika pulang kamu juga ngikuti petunjuknya untuk fotokopi tangan. Sayangnya 3 bulan kamu gak berbuat baik. Tapi 3 bulan kemudian difotokopi, hasilnya ya sama saja. Tapi ketika orang yang akan meninggal ini diingatkan perbuatan baik yang dia pernah lakukan, pikirannya senang, pikirannya bahagia. Mati dia dari alam manusia, lahir di alam bahagia. Karena itu saudara, kalau Anda senang mencatat, bagi Anda yang masih muda bikin blog, web blog, bagi Anda yang senang handphone, catat di to-do list itu, ya, dicatat, supaya itu menjadi bekal sepanjang hari kita terdorong untuk berbuat baik, di akhir kehidupan mengarahkan kita untuk terlahir di alam bahagia. Setuju atau tidak? Kepengen buat atau tidak? Kita lihat nanti yang akan datang ini toh. Kan sebulan lagi ada peresmian. Nanti para biku datang atau Bante Ati Medo kan tadi 24 jam katanya menemani Anda. Nanti lihat catatannya itu. Kalau perlu seminggu sekali ditandatangani Bante Ati Medo habis kebaktian. Saudara-saudara, itu adalah cara mengubah nasib. Kemudian, perbuatan baik yang dikatakan tadi ada dengan badan, ucapan, dan pikiran. Apa saja perbuatan badan, ucapan, dan pikiran? Macam-macam. Perbuatan badan, sesungguhnya kita tahu, di dalam diri kita tahu, apa yang disebut baik dan buruk. Satu contoh, saudara. Ini yang sudah suami istri siapa ya? Kalau enggak nunjuk jari, nanti waktu dicatat itu kebohongan publik loh. Siapa yang suami istri? Kok enggak banyak? Masih bujangan semua. Calon biku semua ini. Saudara, bagi yang suami istri, coba lihat SMS pasangan hidupnya. Nanti kan kelakuannya kan beda. Noleh kanan, noleh kiri. Oh baru mandi. Langsung. Wih kok sudah mau selesai. Langsung diletakkan. Kenapa saudara? Karena kita tahu itu bukan perbuatan baik. Ya kan? Telepon. Telepon kalau dengan seseorang yang sangat dekat. Teleponnya itu biasanya pelan-pelan. Karena kan dekat. Walaupun jauh kotanya, tapi dekat di batin. Bagaimana kabar? Baik-baik. Dekat. Begitu pasangan hidupnya keluar. Sudah ya, sebentar saya tutup dulu. Tapi kalau telepon yang tidak pakai pendekatan. Halo? Ya? Kirim barang, boleh, kapan, besok, ya, berapa karung, ya, pasangan hidup datang, wah malah makin keras, ya ini, ada ini pasangan hidupku, mau ngomong sekalian, ini berarti aman. Tapi kalau, jadah, sebentar nih pasangan hidupku datang, berarti ini barang gak benar ini. Dan kita tahu itu saudara, ucapan yang tidak benar, kita tahu. Pikiran juga sama. Pikiran-pikiran yang jelek-jelek kadang-kadang kita. Ada satu ketika kita sedang ngobrol-ngobrol. Kemudian timbul pikiran jelek dengan teman ngobrol kita. Jangan mikir itu, jangan mikir itu. Kebetulan dia pakai berlian besar. Kemudian sambil ngomong gini-gini terus. Karena di sini ada satu ker, dua ker, begini-gini. Langsung kita, itu barang curian. Tapi langsung kita, jangan pikir jelek, jangan pikir jelek, jangan pikir jelek. Kita tahu pikiran jelek itu. Problemnya saudara, apakah kita mau menyadari perilaku jelek untuk kita hentikan, ucapan jelek untuk kita kendalikan, pikiran jelek untuk kita sadari. Problem inilah yang untuk mengubah nasib. Karena kadang kita sudah tahu jelek, tapi tetap dilakukan. Misalnya, tahu membunuh semut itu jelek, tapi tetap aja, semut menjengkelkan ini. Masa aku masih nyiapkan coklat, belum makan semutnya sudah makan dulu. Dan karena semutnya sudah ada coklatnya, jangan sampai rugi. Karena semutnya sudah tangannya berlepotan coklat. Jangan sampai rugi. Lumayan. Enggak hilang. Kita sudah tahu perilaku itu jelek. Kenapa dilanjutkan? Justru perubahan nasib ini pola pikir yang kita ubah. Wah, banyak semut. Gimana ini caranya? Ya sudah, yang di istilahnya dirubung semut, apa itu? Dikerumuni semut, potong. Ini untuk semut. Sisanya, ini untuk aku. Lumayan loh. Semut berarti ngurangi kolesterol. Coba enggak digigit, enggak dikerumuni semut. Kita kan kolesterol makan semua itu. Jadi potong. Ini perubahan pola pikir, saudara. Membuat kita akan berubah nasib. Kemudian ucapan juga begitu. Kalau sudah tahu ini ucapan jelek, pelan-pelan ngomong begini, kita mulai kurangi. Sudah ya, ini telepon yang terakhir. Lain kali kamu jangan telepon saya. Saya juga gak akan telepon kamu. Kecuali pasangan hidupku pergi. Sama saja. Jangan itu yang dilakukan. Pasangan hidupku pergi atau tidak, kamu jangan telepon aku. Aku jangan telepon kamu. Sudah, hubungan kita cukup. Kecuali kalau memang kita hanya menjadi teman. Teman biasa, bukan TTM. Teman tapi menghanyutkan. Kita berusaha untuk mengendalikan diri. Karena ini barang yang tidak benar. Jangan dilakukan. Demikian pula ketika pikiran-pikiran muncul. Oh, ini barang curian. Berlian kok besar-besar. Padahal utang sama saya belum bayar. Lalu kita sadari. Pikiran muncul jelek. Sadari. Jangan berpikir jelek. Dia lenyap. Nanti muncul lagi pikiran yang jelek lagi. Tapi kan utangnya harus bayar. Sadari dulu. Penyadaran pikiran-pikiran yang semacam ini, saudara, ini mengarah pada perubahan nasib. Jadi perubahan nasib bukan pada tukang kwamil. Perubahan nasib bukan hanya karena pelihara jenggot. Mana ya tadi suhu itu? Suhu gak ada ya? Suhu mana suhu? Pulang. Hah? Karena ada orang, tapi bukan suhu maksud saya ini. Ada orang percaya, wah ini kalau dagu kurang panjang, kemudian kurang tebel, kurang berdaging, kalau laki kan sulit di silikon. Lalu dipelihara jenggot. Jadi kelihatan panjang, kelihatan menonjol, tapi cuman bulu. Itu katanya biar hoginya sampai panjang. Itu ada beberapa orang percaya begitu. Bukan, perubahan nasib bukan karena itu. Perubahan nasib bukan karena jenggot. Perubahan nasib bukan karena kuku jari kelingking dipanjangin. Beberapa orang mengukur jari kelingkingnya. Wah, kelingkingku kok gak sama dengan ruas yang terakhir. Dari jari manis, kalau gitu saya panjangin lah. Ditarik-tarik kan tetap gak panjang. Terus dikasih kuku. Nah, sekarang panjang. Beberapa permaisuri dan ibu suri dari Tiongkok, kukunya bungkusan emas. Wah, pernah lihat itu? Ya, yang seperti kerucut itu di sini. Wih, panjang sekali. Jadi malah melebihi jari tengahnya. Biar hoki katanya. Saya tidak tahu apa hubungannya kelingking dengan hoki ini. Tapi itulah kenyataan. Kemudian, wah kuping saya kok kurang panjang ya. Kalau saya melihat sang Buddha kan kupingnya panjang. Saya tarik-tarik dulu lah. Kalau perlu pakai berlian 5 karat lah. Perubahan nasib bukan dari perubahan fisik. Tapi perubahan nasib dimulai dengan kemauan untuk berbuat baik. Berbuat baik dengan badan, berbuat baik dengan pikiran, dan berbuat baik dengan ucapan. Maka kalau tadi Bante Panya mengatakan 3B, berusaha, berusaha, dan berusaha. berusaha berbuat baik. Jadi terus berusaha berbuat baik. Karena ini sesungguhnya yang menjadi kunci kebahagiaan. Tadi Bante Panya mengatakan kebahagiaan adalah tentrem. Tentrem itu apa, saudara? Tentram maksudnya. Tentram ini berada di tempat yang tepat pada waktu yang sesuai. Apa maksudnya? Ada pembagian door prize. Hari ini ada door prize-nya enggak? Ada ya? Lo tadi katanya berhadiah payung ini? Payung cantik bukan ya? Oh, enggak ada door prize. Ya, door prize-nya nanti handphone yang bunyi waktu acara ini berlangsung. Saudara, ada pembagian door prize. Nomor kita kadang disebutkan 230. Kita nomornya 229, 2331. Berarti tidak di waktu yang tepat, di tempat yang sesuai. Tapi kalau orang banyak melakukan kebajikan, 230, pas 230. Atau kita antri karcis, antri tiket. Kita datang, ngantri ini panjang sekali. Sampai di depan, tiket pesawat misalnya, sampai di depan, ini ekonomi semua habis. Kita sudah punya tiketnya. Ini bagaimana ini? Wah, yang ekonomi sudah habis. Punya bapak di upgrade aja ya. Jadi bisnis. Nah, tapi saya nggak ada biaya tambahannya. Dianggap ekonomi tapi di upgrade bisnis. Loh, pernah ngalami itu enggak? Pernah belum? Pernah atau belum? Belum. Kurang berbuat baik. Jelas ini. Jelas kurang berbuat baik. Kenapa, saudara? Karena Anda tidak berada di tempat yang tepat, di waktu yang sesuai. Ngantri panjang, sampai di depannya, tiket habis, Bu. Loh, tidak berada di tempat yang tepat, waktu yang sesuai. Jadi maksudnya, berada di tempat yang tepat, waktu yang sesuai adalah hidup tidak usah berlebihan seperti yang Bante Panya sampaikan, tapi pas-pasan. Pas butuh, pas ada. Mau beli tanah sebelah, pas mau beli, pas dijual. Pas batunya kurang 300 butir. Pas diomongkan, pas semua punya niat. Cuma 300, aku sendiri aja tutup. Beres. Nanti aku bagikan ke orang-orang yang lain. Aku jual. Jangan dong. 100 ribu udah dijual 150. Wah, payah ini. Tapi ini pas. Pas perlu, pas ada. Pernah ngalami itu enggak, saudara? Berada di tempat yang tepat, waktu yang sesuai. Bencana. Pas kita enggak pergi, di sana ada bencana. Pas kita pergi, semua selamat. Pernah ngalami? Yang belum cepat berbuat baik. Yang sudah terus berbuat baik. Kenapa? Jangan hanya berada di tempat yang tepat, waktu yang sesuai itu hanya sekali saja. Tapi kalau bisa terus-terusan. Jadi hidup ini pas-pasan. Itu yang membuat hidup ini bahagia. Pas umurnya nyampe, ada orang yang menawarkan atau mengajak kenalan sehingga jadi pasangan hidup. Pas orderan habis, ditelepon orang ada yang nyari. Pas mau beli mobil, ada yang mau jual. Pas mau beli baju, pas ada yang ngasih curian. Lumayan loh. Ya jangan, barang curian jangan diambil. Tapi ini semua adalah hidup yang pada waktu yang tepat, di tempat yang sesuai. Itulah kebahagiaan. Dan bagaimana sukses? Sukses itu ketika seseorang bukan hanya karena materi. Tadi Bante Panya sudah sampaikan dengan bagus sekali, sukses itu bukan karena materi. Kalau sukses itu karena materi, anak kecil tidak bisa sukses. Tapi kesuksesan itu adalah keberanian bangkit ketika seseorang mengalami kesulitan. Jadi anak kecil yang belajar jalan, jatuh. Berani bangkit, jalan lagi, jatuh lagi. Berani bangkit, jalan lagi, jatuh lagi. Jalan lagi, jatuh lagi, jalan lagi, jatuh lagi. Jalan, dan akhirnya tidak jatuh. Anak kecil ini sukses. Kita kerja, gagal. Berani bangkit, mulai lagi kerja, gagal lagi. Mulai lagi, gagal lagi. Mulai lagi, mulai lagi, mulai lagi. Kalau sampai akhirnya kita tidak gagal lagi, itulah kesuksesan. Sekarang, hubungannya apa? Berbuat baik dengan kesuksesan dan bahagia. Kadang, kita sudah banyak berbuat baik, tapi hidup kita menderita. Sudah ngalami atau melihat? Ngalami atau melihat? Berbuat baik tapi hidupnya menderita. Lalu lihat orang lain, dia jahat, tapi hidupnya malah bahagia. Malah saya sering dengar beberapa orang mengatakan, Bante, saya dulu gak punya cetia. Saya dulu gak pernah baca parita. Saya dulu gak pernah meditasi. Hidup sukses. Usaha lancar. Sekarang saya baca parita, punya cetia sendiri. Baca parita, meditasi. Kok toko saya malah tutup, Bante? Kemudian saya tanya, nah kamu baca parita dan meditasinya bagaimana? Parita satu buku habis kali tiga. Manggala itu dibaca tiga kali. Meditasi dua jam. Jadi mulainya jam berapa? Jam 6, selesainya jam 12 siang. Ya kapan buka tokonya? Ini bikin tutup, ini gak bijaksana. Tapi cobalah baca parita biasa, mungkin parita kebaktian atau parita manggala, kemudian meditasi setengah jam atau apa, buka toko sama. Buka toko jam 7, kita baca paritanya jam 6, sudah, kemudian buka toko. Kok malah jadi rugi, kok malah jadi lengganan sepi? Kita lalu merenungkan, sukses adalah keberanian bangkit ketika seseorang mengalami kegagalan. Kemudian mengubah nasib adalah berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Membaca parita, bermeditasi adalah berbuat baik. Mengurangi kejahatan dengan badan, mengurangi kejahatan dengan ucapan, mengurangi kejahatan dengan pikiran adalah berbuat baik. Kenapa hasilnya kok masih jelek? Saya harus bangkit, saya harus mau berjuang. Sudah berbuat baik saja hasilnya masih jelek. Apalagi saya tidak berbuat baik. Sebaliknya orang itu berbuat jahat terus bisa sukses. Apalagi kalau dia berbuat baik, tambah sukses. Jadi kuncinya tetap berusaha berbuat baik, berusaha berbuat baik, dan terus berusaha berbuat baik. Oleh karena itu, saudara-saudara, bagi kita semua yang ingin mengubah nasib, jangan pernah putus asa. Karena kesuksesan adalah keberanian bangkit ketika kita mengalami kegagalan. Kegagalan berbuat baik jangan membuat kita lemah, lalu menghilangkan semangat kita untuk berbuat baik. Tapi harusnya kegagalan mendorong kita untuk terus berbuat baik, terus berbuat baik, terus berbuat baik. Sehingga akhirnya kesuksesan itu bisa tercapai karena kita berani bangkit dikala jatuh. Ketika mengalami perbuatan baik yang tidak tampak hasilnya. Dan akhirnya kalau kita terus bisa berbuat baik, kebahagiaan itu bisa kita dapatkan. Yaitu berada di tempat yang tepat pada waktu yang sesuai. Selalu pas dengan apa yang kita butuhkan, apa yang kita harapkan akan selalu tepat. Inilah yang disebut kebahagiaan. Karena itu, saudara-saudara, mengubah nasib menuju sukses dan hidup bahagia sesungguhnya harus dimulai dari diri kita saat ini. Bukan dengan perubahan fisik ditambah sana, ditambah sini. Wah, ini pipinya kurang besar, tinggikan biar hoki. Hidungnya kurang besar, dibesarin biar hoki. Dipanjangin biar hoki. Bukan secara fisik, tapi berubah dengan perilaku, badan, ucapan dan pikiran tanpa kenal putus asa, sehingga hasilnya kebahagiaan karena berada di tempat yang tepat dan waktu yang sesuai. Inilah yang menjadi pengantar untuk kita bisa tanya jawab pada sesi yang berikutnya. Begitu Pak Yani, terima kasih.
Ya, baik.
Terima kasih Tante Utama. Perubahan fisik tidak akan merubah nasib. Tapi kalau kita banyak berbuat baik, fisik kita yang bisa berubah. Kira-kira begitu Tante ya. Jadi kalau boleh bercerita sedikit, pada tahun 1988 ada kecelakaan besar di Jakarta waktu itu, ketika ada dua orang biku meninggal dan beberapa saman yang cedera. Ada seorang yang tekun sekali membantu, pagi sore, pagi bantu-bantu samanera, pulang sorenya bantu-bantu lagi. Kemudian sebelum kejadian itu, dia bercerita bahwa dia kasih lihat tangannya, usia dia tidak akan lama lagi. Tapi dia bertekad dia mau melakukan perbuatan baik yang sebanyak-banyaknya. Dan setelah kejadian para biku, para samanera, kemudian sembuh dan berbuat normal lagi, ibu tersebut tangannya berubah. Dan dia mengatakan, tangan gue berubah loh. Datang ke peramal itu, dan si peramal mengatakan, memang ibu berubah tangannya. Kenapa? Ya gak tahu, bisa berubah. Ini panjang umur. Dan sejak itu, dari sebelum-sebelumnya juga, dia terus berbuat baik. Terus saja. Dan umurnya panjang. Hanya sayangnya, dia tidak bisa mempengaruhi suaminya untuk berbuat baik. Tidak lama kemudian suaminya meninggal. Untung juga ya anaknya, kalau enggak yatim piatu. Jadi kehilangan hanya orang tua satu berarti. Iya, jadi paling tidak itu membuktikan bahwa memang itu bisa merubah telapak tangannya, dia berubah menjadi umurnya menjadi lebih panjang. Ya, itu mungkin Bang Andar dari Banteng. Bagaimana kita langsung tanya jawab Banteng? Ya, boleh kita. Ini karena kelihatannya orangnya banyak, mungkin pertanyaannya juga bisa yang berhubungan dengan topik hari ini. Silakan kalau ada, boleh langsung bertanya, kita langsung tanya jawab dari audiens saja ya, langsung. Dari sebelah sana dulu, dari sebelah kanan. Coba tolong dikasih lampu, kalau ada, tunjuk jari. Ya, terima kasih. Ada? Oh, malu-malu. Oh, lagi ngelihat lapak tangan. Lagi lihat tapak tangan semua gak kelihatan. Ya, ada? Tengah? Belum ada? Dari sini? Ya, dari depan sudah ada satu. Oh, di sini, sorry. Sebelah sini satu, silakan di sebelah kiri, sebelah kanan dulu ya. Tolong sebutkan namanya. Dan kalau boleh Anda dari kota sini atau bukan, silakan.
Sebelumnya selamat malam dan namo buddhaya.
Ya, namo buddhaya.
Begini, saya ingin tanya. Nama saya Teresia.
Namanya siapa?
Teresia.
Teresia, oke, silakan.
Saya ingin tanya, menurut ajaran agama Buddha, apakah kita boleh percaya terhadap ramalan atau tidak? Kemudian ya, saya masih ingin menyinggung sedikit. Terkadang kita sebagai manusia terlalu percaya akan hal-hal mistik, misalnya yang tadi ramalan. Itu bagaimana cara mengatasi supaya kita tidak terpengaruh akan ramalan tentang diri kita sendiri? Ya, terima kasih.
Ya, baik, terima kasih Bante. Boleh. Ya, langsung Bante. Boleh percaya tentang ramalan atau tidak? Ramalan cuaca harus percaya. Ya, silakan.
Ya, sekarang apakah umat Buddha boleh percaya ramalan? Umat Buddha bisa saja percaya ramalan. Tapi seperti yang Bante Panyawaru sampaikan tadi, peramal itu hanya tahu memperhitungkan buah karma yang kita miliki. Tapi peramal tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Nah, ada satu cerita, orang yang terlalu percaya ramalan ya seperti yang tadi malah jadi keliru. Jadi dia datang ke tukang ramal. Dia tanya, bagaimana suhu saya ini, masa depan saya? Wah, kamu ini bakal hoki kalau istrimu dua. Nanti dari istri yang pertama, anaknya harus sio ini dan sio ini dan sio ini. Anak istri yang kedua adalah sio ini dan sio ini dan sio ini. Dia ikuti sungguhan. Jadi dia langsung selesai dari tukang ramal itu, dia pergi ke beberapa pertemuan khusus hanya untuk apa istilahnya, mencari pasangan yang sesuai dengan ramalan. Muka gak perlu, bentuk badan gak usah dipikir, yang penting sionya cocok. Jadi begitu ketemu, sionya apa? Sionya apa? Sionya apa? Ah sudah ketemu. Wah sudah, set langsung menikah. Setelah menikah, anak yang pertama harus sio ini. Ikuti dia. Jadi diprogram anaknya. Oh ini belum waktunya hamil, gak boleh. Nah sekarang nih harus hamil, supaya nanti anaknya sio yang itu. Keluar. Bener. Keluar lagi anaknya. Bener, anaknya empat. Nah endingnya sudah anak empat, dia mengatakan, istriku, ini kan bahasa sinetron, istriku, langsung istrinya mengatakan, ada apa suamiku? Nah, ya daripada laukonga, ada apa suamiku? Menurut tukang ramal, kita akan hoki kalau istriku dua. Ini baru satu. Jadi bagaimana istriku kalau aku nambah satu lagi? Istrinya, mana itu tukang ramal, tak pecel. Kenapa saudara? Karena orang ini terlalu percaya pada tukang ramal. Ini yang di dalam dharma sebaiknya dihindari. Kita melihat ramalan itu seperti ramalan cuaca saja. Bisa terjadi perubahan. Bahkan kalau dalam cerita Pandai Panya tadi sangat jelas sekali. Orang yang diramal mati dengan kaya raya di atas harta. Itu kalau tidak ada usaha ya tidak bisa. Walaupun hasilnya dia mati di atas harta sungguhan. Tapi bukan hartanya dia sendiri. Tapi kalau dia mau berjuang sedikit-sedikit-sedikit saja, bisa. Ada satu kisah dari cerita tradisional. Saya ceritakan ini sebetulnya cerita tradisi, bukan cerita agama Buddha. Dalam cerita tradisi, ada yang disebut Jai Senye. Pernah dengar? Kapan? Barusan ini. Jai Senye. Dewa, hah? Dewa rezeki, Jai Senye. Satu ketika, Jai Senye ini melihat buku kehidupan, dia merasa orang ini bisa jadi orang kaya. Kemudian Jai Senye-nya nungguin di situ, sambil membawa uang. Pokoknya kalau kamu kerja sedikit saja, pasti dikasih uang. Tapi orang itu karena merasa percaya dengan ramalan tangan, ramalan muka, ramalan kuping, telapak kaki. Akhirnya dia mengatakan, aku orang hoki kok. Yang seperti Bante Panya tadi sampaikan, aku orang hoki, aku gak perlu kerja. Lah Jasonnya nungguin terus di situ. Kapan kerjanya? Ini aku mau jatuhkan ini uang satu karung ini mau aku kasih. Jadi dia enggak kerja. Nah akhirnya tetangga sebelahnya kalau dalam cerita Bante Panya tadi si B, kerjanya keras. Ya sudahlah, daripada aku bawa pulang berat-berat, ya aku kasih sedikit lah. Dia kerja lagi, kasih sedikit lah. Akhirnya si B yang dikuamnya, diramal, enggak berhasil. Ya jadi berhasil, kenapa? Karena ada usaha. Nah oleh karena itu, umat Buddha kalau mau percaya ramalan silahkan. Tetapi ingat, ramalan itu bisa berubah. Saya senang sekali kalau di sini ada kelentangnya enggak? Ada kelentang enggak? Apa bio? Katanya kelentang enggak diketahui kalau di Sumatera. Namanya bukan kelentang loh di sini. Kelentang juga. Karena ada beberapa orang ngomong, saya kalau ngomong kelenteng enggak ngerti loh. Bio. Ada di sini? Ada jamsinya enggak? Siapa yang suka jamsi? Tadi ngomong adanya kenceng banget. Berarti kan Anda yang main jamsi. Sekarang ditanya, siapa yang suka jamsi? Diem. Saudara, kalau jamsinya bagus, apa yang Anda lakukan? Hah? Senang. Terus kertasnya diapain? Simpan. Jamsinya jelek. Hah? Bakar. Iya. Jamsinya hasilnya jelek, bakar. Apa maksudnya? Kalau baik dibawa supaya mendorong semangat kita untuk berjuang. Berusaha, berusaha, berusaha. Tapi kalau jelek, buka, bakar. Tapi jangan semua dibakar. Nomor 12 jelek. Kemudian semua diambil satu pak, dibakar semua. Wah, nanti yang belakangannya enggak dapat bagian. Yang dibakar punya Anda saja ya. Nah, sudah. Untuk apa, saudara? Supaya pikiran jelek ini berubah. Sehingga sudah enggak perlu diingat lagi. Artinya Anda sudah enggak percaya lagi. Nah, saudara, aku pokoknya mau berjuang. Nah, ini pola pikir yang tepat. Bahwa kalau ada hal yang baik, kita terus bangkitkan semangat untuk kerjakan. Kalau hal jelek, enggak usah ingat-ingat. Kita ubah perilaku itu. Keberanian bangkit ketika mengalami kegagalan. Nah, jadi ini pertanyaan pertama dan kedua sudah terjawab, toh, bahwa kalau sampai terlalu percaya sekali gimana? Salah, itu bukan umat Buddha yang baik. Umat Buddha yang baik sesungguhnya kalau melihat ramalan baik, terus semangat untuk berbuat baik, supaya ramalannya ini hasilnya lebih baik. Sedangkan kalau ramalan jelek, tetap berkembang untuk berbuat baik, supaya ramalan jelek itu menjadi menurun, mengurang kadar kejelekannya. Ini jawaban untuk dua pertanyaan tadi.
Iya, baik. Kita beri tepuk tangan untuk Bante Utama, jawabannya jelas sekali. Ramalan hujan boleh siap-siap payung. Tapi jangan langsung pasang payung terus-terusan. Kira-kira. Ya, baik. Pertanyaan kedua tadi, maaf saya beri. Iya, silakan Bapak di sini, kemudian yang di sana ya. Sorry tadi. Ya, silakan Pak di sini, di depan sini. Tolong panitianya. Maaf sebelum Bapak ini, tadi ada juga yang tunjuk jari ya, kalau nggak salah. Ya, betul ini ya. Silakan Bapak.
Namo Buddhaya, ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya.
Iya.
Ya, saya perlu sampaikan
Pak,
kepada
namanya siapa, Pak?
Maaf,
Pak.
Nama saya Andreas, Pak, dari Jambi.
Jambi ya.
Yang namanya nasib itu, Pak, biasanya sudah kejadian, kita baru tahu. Contoh, kalau ada pesawat kecelakaan, Pak. Ada yang tidak seharusnya naik pesawat itu, karena sesuatu hal dia terpaksa naik pesawat itu, terus kejadian game. Ada yang sudah terdaftar dalam pesawat itu karena suatu hal, dia jadi tidak naik pesawat itu. Nah, bagaimana Bante bisa menjelaskan nasib yang menimpa kedua orang ini? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pandangan Buddha terhadap Hong Shui, Bante? Ada yang percaya, rumah saya sekarang ngadepnya utara. Datang ahli Hong Shui, wah, you hadap selatan. Tiba-tiba bisnisnya sukses. Itu banyak kejadian. Jadi bagaimana agama Buddha bisa menjelaskan fenomena begini? Terima kasih.
Iya, pertanyaan bagus sekali ini.
Iya. Itu tadi cerita tentang pesawat.